Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Мейірімі шексіз, рахымы мол Алла Тағаланың атымен бастаймын. Бүкіл әлемнің иесі Алла Тағалаға сансыз шүкірлер мен пайғамбарым Мұхаммедке салауат сәлемдері болсын. Халқымызда уа жаратқан ием, халқымды даласымен сақта, елімді данасымен сақта деген бата тілек бар. Демек, әлем дана адамдарсыз өмір сүре алмайды деген сөз. Мұсылман адамның бойында табылуы керек болған ізгі қасиеттердің бірі бұл даналық. Даналық дегеніміз әрбір істі өзіне қатысты орнына қоя білу. Бұл айтылған анықтамаға сай адаммен қалай сөйлесуді, бір мәселені толық оған қалай жеткізуді, қай жерде не айту керектігін білетін адамды дана адам дейді. Яғни, білім мен ақыл арқылы дұрыс шешім қабылдау. Әсфахани даналыққа білім мен ақыл арқылы дұрыс шешім қабылдау деп анықтама берген. Алла Тағала қасиет Құран-ы Кәрімнің Бақара сүресінің 269-шы аятында Әуду биллахи минәш-шайтанир-раджим. Йутил хикмата май яшау ва май йутал хикмата фақад утия хайран кәсира ва ма яззаккару илля улул албаб. Садақаллаһул азим. Алла Тағала кімге қаласа даналық береді, ал кімге даналық берілсе, оған көп деген игілік беріледі. Бұны ақыл иелері ғана түсіне алады деген. Даналық барша пайғамбарлардың бойында болған асыл сипат. Пайғамбарлар адамдарға насихатшы әрі ескертуші. Насихаттың бір шарты ол да болса даналық. Дінді даналық сипатына ие болған адам ғана басқаларға дұрыс жеткізе алады. Құранда Алла Тағала Нәхл сүресінің 125-ші аятында Әуду биллахи минәш-шайтанир-раджим. Удуу иля сабили роббика бил хикмати вал-мауизатил хасана. Садақаллаһул азим. Адамдарды Раббыңның жолына даналық және көркем үгіт арқылы шақыр деген. Қасиетті Құранда Алла Тағала өзінің жолына білмен емес даналықпен шақыруды бұйырып отыр. Демек, білім ақпарат болса, оны дұрыс пайдалана білу кез келген адамның қолынан келе бермейтін нәрсе. Өйткені, әрбір адамға қандай да бір мағлұмат жеткізбес бұрын, оның жас ерекшелігін, қызығушылығын, танымын, психологиясын тағы басқа жеке қасиеттерін білу бұл аса маңызды. Әрбір орта қоғам халықпен тілдесерде ол халықтың ұстанымын, түсінігін, салт-дәстүрін тағы басқа өзіндік ерекшеліктерін ескеруде осы секілді. Ибн Аббас, Алла оған разы болсын, бір күні шәкірттеріне сабақ беріп отырады. Осы кезде бір кісі алқынып, асығып кіріп келеді де бірден адам өлтіргенде Алла кешіре ме деп сұрақ қояды. Ибн Аббас ол кісінің жүзіне қарап, шынайы тәубе етсе кешіреді деп жауап береді. Ол кісі кетіп қалады. Көп ұзамай тағы бір кісі келіп, ол да осы сұрақты қайталайды. Сұрақ қоюшының жүзіне үңіліп, кешірмейді деп жауап қайтарады. Ол кісі де кетіп қалады. Екі кісіге де куә болған шәкірттері, ұстаз, бұл қалайша бір сұраққа екі қарама-қайшы жауап болды ғой дейді. Сонда ұстаз Ибн Аббас, бірінші келген кісі адам өлтіргенді Алла кешіре ме деп сұрағанда, оның жүзінен өкінішті байқадым. Содан соң оған шынайы тәубе етсе, Алла Тағала кешіреді деп жауап бердім деген екен. Екінші келген кісі дәл сол сұрақты қойғанда, оның жүзіне қарап, одан ізе ызам мен, яғни кекті байқадым дейді. Ол маған біреуді өлтірсем деп бара жатқан адамға ұқсады. Осы себепті оған кешірмейді деп жауап бердім деген екен. Міне, осындай жағдайда бір сұраққа адамның жағдайына байланысты екі қарама қайшы жауап берудің өзі бұл асқан даналықтың көрінісі деуге болады. Құранда даналық сипатымен мақталған құлдарының бірі Луқман хәкім. Луқман хәкімнің қасына бір кісі келіп, оның осынша даналық қабілетке ие болғанын себебін сұрайды. Сонда ол кісі, Алланың маған жазған тағдыры осы олар дейді. Өмірімде аманатқа қиянат жасамадым, сөзімде әрдайым шыншыл болдым, әрі өзіме қатысы жоқ болмаған нәрседен бас тарттым деген екен. Яғни адам баласы осындай ұстанымда болу керек. Дұрыс насихат адамды жақсылыққа жетелейді, жамандықтан тияды. Осындай даналыққа толы насихаттардың бірі Құранда Луқманның өз ұлына жасаған мәмілесі, яғни насихаты. Бұл Луқман сүресінде баяндалған. Жалпы адам баласы аз сөйлеп, көп ойланып, аузына келген сөзді айта салудан сақ болуы, әрбір сөзді ойланып айтуға дағдылануы қажет. Даналықтың көркем үлгісі болған пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі және сәлемі болсын, бұл турасында «Мән кәні мину биллайхи вәл яумил ахир фәл яқул хайрун әулиясымыд». Кім Аллаға және қиямет күніне иман еткен болса, жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін деп айтқан екен. Тарихта 5-ші халифа деген атпен қалған Омар ибн Абдул-Азиз, егер ұзақ үндемейтін әрі өзін ерекше ұстайтын кісіні көрсеңдер, оған жақын болыңдар. Өйткені ол сендерге даналық сыйлайды деп айтқан екен. Жалпы адам баласы даналыққа жету үшін бірнеше шарттарды орындайда білу керек. Бірінші, ол адам шынайы ықыласта болу. Екінші, Құранның әрбір аяттарын оқып, оларға ой жүгірте білу. Және сонымен қатар, қасиетті пайғамбарлардың қиссаларын оқып, олардан үлгі алу. Және тарихта даналығымен танылған адамдардың өмірімен етене танысу, және даналардың насихаттарына құлақ асу дейді. Ал енді сөзімізді қорытындылай келе, пайғамбарымыздың мынандай бір хадисі бар. Даналық бұл адамның жоғалтқан нәрсесі дейді. Сондықтан баршамызға Алла Тағала дұрыс сенім, білім, екі дүниелік абырой және даналықты нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.